რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავსთილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, დახელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. უცნობი ჯარისკაცი საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა რაოდენობით ამაყად თქვა, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველომ შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მოსახლეობას დღევანდელი დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც თავისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გასწირა იმისთვის, რომ შთამომავლობას ეცხოვრა, მშვიდობიან მსოფლიოში განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მასთან ერთად ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, ასევე ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატები. საქართველოში იმყოფებიან ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე, ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ამ წუთებში ისინი იმყოფებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც იმართება ევროპის საბჭოსა და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებული 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. წელს მარტში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის მიზანია გააგრძელდეს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით და ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს საღამოს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნიდან ევროპულ სახელმწიფო და პრაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაისს ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩავაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცო, რომელიც დღის დილით უნდა დაწყებულიყო. პროკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცო აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადის საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანშს 5 მილიარდ ევროს. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დღეს დედამიწიდან შესაძლებელი იქნება დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე, როცა პლანეტა მერკური გაივლის დედამიწასა და მზეს შორის. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკური მოძრაობას დაიწყებს თბილისის დროით 13 საათსა და 12 წუთზე და 19 საათსა და 42 წუთზე დაასრულებს. ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიო სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია. მერკური გამოჩნდება როგორც პატარა შავი დისკო, რომელიც მზის გიგანტური ყვითელი დისკოს გარშემო იმოძრავებს.
თქვენ ასმენ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Nikon Erkatsen. ესე დაიწყებთ ხმალობის ხმებით და მენოვარეთ, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით ვაპარაკოთ ხოლმე. ხანდახან გვაქვს ხოლმე ისტორიული ორშაბათები. დღეს არის სწორედ ესეთი დღე და ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ არის არა დაგვიბრუნდა, მოკლედ ერთხელ უკვე ყავდანი კახოფერი და ახლა მეორე ჯერ არის ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობის ნიკა. დილა არ არის შუა დღეა, ხა ჩემცეც შუა დღეა, მაგრამ ბევრისთვის დილა და ეს შეთანხმების ამბავია. ეგეც ხო პირობითია, დილა თუ საღამო თუ რა არის. ნიკას თავიდან გაგაცნობთ, ნიკა არის ისტორიის სტუდენტი, ბაკალავრიატს ამთავრებს ახლა, განსხვავებით ბევრი სხვა ადამიანისგან, რომელიც ამთავრებენ ხოლმე ბაკალავრიატს, ნიკამ წიგნი გამოსცა ახლა, და ეს წიგნი არ არის ლექსები სიყვარულზე, რომელსაც სკოლის ბოლოდან წერდა, არამედ ქვია გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია და ესეთია. მოდი ორი სიტყვით გითხარი ნიკა შენ, თორემ რა არის ეს წიგნი? როგორც ვთქვი, ეს არის მანამდე სტატიების თუ მანამდე დაწერილი მასალების ერთობლიობა, ხო?
კი, ანუ ეს წიგნი წარმოადგენს ჩემი კვლევების კრებულს, ერთგვარად, რომელიც შეეხება გვიანანტიკურ პერიოდს. არ არის მხოლოდ საქართველოზე, მაგრამ რადგან ასე ვთქვათ, გვიანანტიკური სამყაროს კონტექსტში მიდოდა გადმომეცა საქართველოს სამხედრო ისტორია, ერთობლიობაშია მოცემული როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთი, ანუ როგორც ბარბაროსთა შემოსევები ევროპაში, ისე თქვა სასანური ირანი აღმოსავლეთში და ამათ შორის საქართველოს მნიშვნელობა ბიზანტიასა და ირანს შორის.
და ცოტა გასაგები რომ იყოს ვინმესთვის რა არის გვიანანტიკური პერიოდი, იმიტომ რომ სიტყვა ბალბო ყოველას ეცნობა, მაგრამ რა ვიცი, როდის არის მეხუთე საუკუნის მიდამოებში?
კი, ანუ ეს გვიანანტიკურ პერიოდს ზუსტი განსაზღვრება რომ თარიღები დაუდგინოთ საკმაოდ რთულია, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში მოიაზრებენ, ანუ სხვა შეიძლება მესამე საუკუნიდანვე აღნიშნოთ, რომ თოთ ქრისტიანობის ფართოდ გავრცელდა მეოთხე საუკუნის შუახანებიდან ასე მეექვსე საუკუნის ბოლომდე, ან თუნდაც მეშვიდე საუკუნემდე, როცა არაბების შემოსევები დაიწყო
ქრისტიანობიდან ისლამდე. არის
გვიანანტიკური, შეიძლება ასეც ითქვას,
შეიძლება ვიღაც შეგედავს, მაგრამ არ იტყვის რომ ფუ ეს რას ისულელი თქვა, მან და რა თქვა, შეიძლება სხვა თქვასო
არა, ანუ ეს ერთ-ერთი ვერსია, ნუ მრავალ შეიძლება თუნდაც იუსტინიანეთი და დავასრულოთ,
ხო, ნუ ეგეც პირობითობის ამბავია, მაგრამ მაინც ამ დროს რო თქვა საქართველო როგორია, ანუ ადერეს არ არის საქართველოს იმსაზღვრებში როგორც დღეს ვიცით, არც ნიკოფსიდან და რუბანდამდე არ არის და საქართველო
და არც ზოგადად საქართველო სახელში მოაზრებული იდეაც ასე ვთქვათ არ არის, მაგრამ გვაქვს სახელმწიფოები, რომლებიც ანუ ქართველთა სახელმწიფოები, ასე ვთქვათ, ეს არის იბერიის სამეფო, ქართლის სამეფო და ეს არის ლაზიკის სამეფო დასავლეთ საქართველოში, ანუ ეგრისსაც რომ უწოდებენ. ეს სახელმწიფოები ამ დროისთვის ფაქტობრივად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამტარებელი, განსაკუთრებით რაღაც რო ვთქვათ, პოლიტიკურ ამინს ქმნიდნენ აღმოსავლეთში არ არიან, მაგრამ გარკვეული მნიშვნელობა გააჩნიათ იგივე ირანისთვის და იგივე ბიზანტიისთვის იმპერიისათვის, თუნდაც ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა საზღვაზე გადის, ლაზიკა საზღვარი და ბიზანტიისათვის მნიშვნელოვანია ამ პორტების კონტროლი, თქვა, რომელიც ლაზიკაშია, ასევე კონტროლი იმ გადასასვლელებისა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიასთან აკავშირებს.
სწორად მესმის, ამ დროს საქართველო რა სახელითაც არ უნდა იყოს, ან საქართველოები მაშინ თუ რამდენიმე ქვეყანა, ორი რიგის მნიშვნელობა ჰქონდა, ერთი ცოტა ადრე, მაგრამ მაინც რომსა და ირანს შორის, სპარსეთს შორის მესაზღვრე ტერიტორია სომხეთთან ერთად და მეორე, ვთქვათ, მერე ბიზანტიასა და მაღლა ახარო რუსეთია რო ცხოვრობდნენ ხაზარები, მაგათ შემაკავებლად, ხო? სწორია, შეიძლება ესე ითქვას, რომ ვთქვათ, უფერული ზონა იყოს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის.
კი, შეიძლება ასეც ითქვას. ძირითადად ეს მნიშვნელობა, რომ კავკასიიდან გადმოდიოდნენ სხვადასხვა ტომები და აოხრებდნენ იგივე ბიზანტიის იმპერია სასანურიას, პირველ საუკუნეში და მეორე საუკუნეში ეს საფრთხე, ასე ვთქვათ, სარმატული საფრთხე თვითონ, რომელიც ემუქრებოდა იქიდან სასანურიას ბიზანტიას, არის უფრო ისტორიული მითი, ასე ვთქვათ, რეალურად როდესაც რამდენჯერმე მოხდა სულ ესეთი იმათ შემოსვლა და იმდენჯერმე თვითონ იმათგან იყო შემოშებული, ან ბიზანტიელებისგან, ან იბერიელებისგან, ან თვითონ სპარსებიდან. მაგრამ
ცოტა მე ხო იყოს აი ბულგარები თუ არ ვიცი თქვენ ხომ ზუსტად.
ეს თურქული მოდგმის ტომები არიან, სულ ყველანს ხაზარებიც, ბულგარებიც და ასე შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათგან უკვე შემდგომში უფრო გაძლიერდნენ ისინი და ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა როგორც იქ როგორ ასევე კავკასიაში და ბიზანტიასა და ირანში. უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მათგან დაცვა გადმოსასვლელების აი რომელიც იბერიასა და ალბანეთში იყო იგივე ეძახდნენ ერთ დარიალის კარი, მეორე დარუბანდის კარი, ანუ ზოგ შემთხვევაში კასპიის კარს ეძახიან ხოლმე დარუბანდის კარს და თქვა დარიალი ალანთა კარიბჭე, რომელთაც ალანები შემოდიოდნენ ამ კარიბჭიდან, არა მარტო ალანები, ჰუნები, ხაზარები და ასე შემდეგ.
ეს კიდე ხო კონტექსტი რა თქვა პოლიტიკური გარემო რო ვიცოთ, ეს ეგრესი და ქართლი. სულ მაინტერესებს ხოლმე რა საქართველოს იდეა როდიდან მოდის კი არა, ამ რაც გულისხმობ. თქვა არის ქართლი არის ეგრესი, მათ იციან რომ ერთმანეთს თქვა მონათესავე ტომები არიან, თუ ამბობენ ამ შემთხვევაში რომ ეს არის უკეთესია რომ ერთად იყვნენ, სულ არის ხომ ისტორიულ წყაროებს რომ კითხულობ, არის ესეთი დეტერმინისტული განსჯა რომ ეს ყოველთვის იყო საქართველოს ერთი მთლიანი ქვეყანა, ხანდახან იყო უბრალოდ დაქსაქსული, იმიტომ რომ ან ერთ მართლოს უნდა ან მეორეს ესე, მაგრამ გული სიღრმეში ყველა მიცოდა რომ ეს ერთიანი უნდა ყოფილიყო. მე ეჭვმეპარება რომ ესე ყოფილიყო, ხო?
რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად სხვა აზროვნება არსებობდა, აბსოლუტურად სხვა გაგება არსებობდა. ეს არ არის მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბებული ნაციები, ერები, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, სადაც ასე არავინ არ ფიქრობს ნამდვილად. თუნდაც ავიღოთ გვიანანტიკური პერიოდი და თუნდაც ავიღოთ ის, რომ მოიაზრებენ ვახტანგ გორგასალს გამაერთიანებლად საქართველოს ხშირად, არო ეგრესის დამპყრობლად, რაც არ არის არ შეიძლება მას მიმართლეს, თუნდაც იმიტომ, რომ იმავე პერიოდის ბიზანტიური წყაროები გვაქვს, რომელშიც აშკარად არის აღნიშნული, რომ ეგრესი არის მეფე, გუბას პირველი მეფობს და შესაძლოა ამ მეფეს სამხედრო დაპირისპირებაც კი ბიზანტიის იმპერატორ მარკიანესთან და აღნიშნული არის ეს არ მარტო პრისკუს პანიონელის ფრაგმენტებში, თხილოლის ფრაგმენტებში, არამედ უფრო გვიანდელ ბიზანტიურ ესე ვთქვათ მასშტაბურ ენციკლოპედიას სუდაში, ანუ ენციკლოპედიაში საინტერესო სტრატეგამაც კი არ მოცემული როგორ დაამარცხა გუბაზმა ბიზანტიეთა ჯარი
შეიძლება რა ხცა გადახვა გამოგდეს, მაგრამ მოგვიყვები როგორი სტრატეგამა იყო, რა ხდება ჯერ ორი წუთ ვაგუცნა და ან ვიცით რა წყაროები გვიყვებიან ამის შესახებ გუბაზი ბიზანტიის წინამორბედი, რა უნდა ერთმანეთთან და როგორ განვითარდა მოვლენები
ამ პერიოდში. ნუ ბიზანტია ირანთან აქტიური სამხედრო დაპირისპირება არ მიმდინარეობს, მე-5 საუკუნეში ფაქტობრივად ირანსა და ბიზანტიას შორის რომი არ ყოფილა, აი რო ვთქვათ რომ მასშტაბური რაღაც სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ბიზანტია მაინცდილობს რომ თავის გავლენა ანუ გააძლიეროს და ამის გამო თვად დაპირისპირდება იგივე გუბას ადგილობრივ მართვეს, ლაზების მეფეს. გუბაზი
და ბოდიში დედაქალაქი სად არის? დაახლოებით რომ ვიცოდეთ რა რაზე არის ლაპარაკი, მაინც
აი ძნელგასაც უფრო ყველაზე ისეთი ცენტრი მაშინდელ ლაზიკაში, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არქეოპოლისი, ანუ ცხეგოჩს რო უწოდებთ, არქეოპოლისი ქუთაის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამ პერიოდში წამყვანი სტრატეგიული და თუნდაც ფორტიფიკაცია, რომელიც აი ასე ვთქვათ ამ ხარის სახეს წარმოადგენს, იცავს ამ ტერიტორიას, არის არქეოპოლისი მაინც.
და ბოდიში კიდე ორი სტუდია აი დაახლოებით გეოგრაფიაზე რო წარმოადგენა შეგვნოს, ვიცი რომ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს ეგრისი საიდან სადამდეა, რა რა დღევანდელი
ხალხი დაახლოებით, ანუ სადაც დღეს გადის თქვათ დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ შორის ეს ლიხის ქედი, ანუ მაგ ტერიტორიაზე ნუ იყო ძალიან გაუვალი ადგილები, იყო დიდი ტყეები და ერთმანეთისგან ანუ ყოფდა, მაგრამ იყო რამდენიმე გადასასვლელი, რომლის დაცვა ძალიან ადვილად შეიძლებოდა მცირერიცხოვანი ძალებითაც კი, და ქვემოთ სამხრეთ საზღვარი ვრცელდებოდა დაახლოებით დღევანდელი თურქეთში ხოფა არის ესეთი ქალაქი, თუნდაც ხოფასა და შემდეგ ცოტა ფიქრობენ რომ აიწია ამ საზღვარმა იუსტინიანეს პერიოდიდან და სადაც დღეს არის ციხის ძირი ბათუმის მახლობლად პეტრას ციხე რომ მოიაზრებენ, აიქიდან იწყებოდა ლაზიკის საზღვარი და ვრცელდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიამდე, სადაც იქაური ხალხები, ანუ ეს ტომები შედიოდნენ ლაზეთის მეფის დაქვემდებარებაში.
ხო, რომელიც ახლა თუ გავითვალისწინებთ, ბიზანტია რამხელა ამ დროს, რომ მთელი არა, ნუ ბიზანტია თავის თავში რომის იმპერიას უწოდებდა, არ ამბობდა ბიზანტიელები ვართო და ჰქონდათ იუსტინიანეს დრო ჯერ კიდევ პრეტენზია რომ რომი უნდა დააბრუნებინათ.
კი, ბიზანტია საერთოდ ბიზანტია არასოდეს ფაქტობრივად რომია.
და ახლა მოუბრუნდეთ ამ გუბასსა და არ ვიცი ბიზანტიაში
მარკიანე იმპერატორი, რომელ ასეთი სტრატეგამა წერია სუდაში, რომ როცა შემოვიდნენ ეს ბიზანტიელები, ელოდებოდნენ ამ შემოსვლას და სადაც მოიაზრებდნენ რომ მათ უნდა გაევლოთ, ამოთხარეს ორმოები, ამ ორმოებში ჩარჯეს, ასე ვთქვათ, დამახული სოლები და დააფარეს ზემოდან თხლად ჩელტებით და მიწად მოაყარეს. ეს ისე რომ ბალახი ამოსულიყო შემდეგ და როდესაც ბიზანტელებმა ამ ტერიტორიაზე გაიარეს, ჩაუვარდათ ეს მიწა და ჩავარდნენ ორმოებში და დაიხოცნენ. ასეთი ის არის სტრატეგემა გაუკეთა გუბაზბაო ბიზანტიელებს. ასეთი ცნობა გვაქვს.
და ალბათ პირველ რიგში კავალერიას შეეხოებდა
ხენებს და მაგრამ უბრალოდ ანუ გვიანდელი ცნობაა და სხვადასხვა ერთ-ერთი უცხოელი ისტორიკოსის სტატია ვნახე ამ ცნობაზე. მე სხვადასხვა ვერ მივაგენი თავიდან იმწყარო ზუსტად საიდან იყო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ამერიკელი მეცნიერი წერს ამის შესახებ, რომ მიიჩნევს ამას მეხუთე საუკუნეში პრისკუს პანიონელის ძვრლების დაკარგულ ფრაგმენტად, რომ იქ აღდგა იმ სუდაში აღწელი. თორეს პრისკუს ცნობები ძალიან ფრაგმენტულია, დაკარგულია უმეტესი ნაწილი, არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიკოსი ჩემს მეხუთე საუკუნეში იგივე ატილასთანაც კი ანაყოფი და ძალიან საინტერესო ცნობები შეიცავს, როგორც დასავლეთზე, ისე თქო კავკასიაზე და აღმოსავლეთზე.
მაშ რატო არის რომ ჩვენ ეხლა გასაგებია რომ ისტორია და დაწვრილებით არ ვიცით და შეიძლება ბევრი დეტალები არის, მაგრამ როდესაც მეხუთე საუკუნის საქართველოს რაცა სიტყვის პირველ რიგში გახსენდება ვახტანგ გორგასალი და მეორე რიგში შეიძლება არც არავინ არ გახსენდეს სხვა შუშანიკი და ნუ ვახტანგ გორგასალის გარშემო იტრიალებ. ეს როდის მოხდა? ანუ მე რაღაცა სახის რატო მიიჩაგრა ეგრისი მეთქი ამ დროს, ანუ როცა აგერ უფრო ბიზანტიელებს შერკინებია მეფე და დაუმარცხებია და კარგა
ხო ეს ამას შეიძლება რუსული ისტორიოგრაფიული ტრადიცია არის ესეთი, რომ აი თუნდაც ჯუარშელის თულობაც რო არა უთა ლეონტი მროველის ანუ სხვაშორის არის ვერსია, რომ ლეონტი მროველი და ჯუარშელი ერთ პერიოდშია დაწერენ ორივე თულობა ერთი ავტორის შექმნილი შეიძლება იყოს მე-11 საუკუნეში და შესაბამისად ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ხდება რაღაც ტერიტორიისა, რომ თავიდანვე საქართველოს ერთიანი ამ ქართლის შემოგალობაში და ყოფილიყო, ანუ ეს ვთქვათ იმყარებდნენ საფუძველს რაღაც როგორც შემდეგ თუნდაც ავიღოთ როგორც გაერთიანდა მაშინ მე-11 საუკუნეში ეს კუიკურება ქართული სახელმწიფო, მაშინაც ამას საფუძველს უქმნის წყაროებში ხედავთ რომ ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ საფუძველი შეუქმნან ამათ ერთიანობას. იგივე ხდება ამ პერიოდშიც, მაგრამ შეიძლება ასევე იყოს იმის გავლენა რომ სპარსეთ ის ასე ვთქვათ ინიციატივით ვახტანგ გორგასალი ცდილობს რომ დასავლეთ საქართველოში ფეხი მოიკიდოს. შეიძლება წარუმატებლად, მაგრამ შეიძლება რაღაც ცდილობა არსებობს და შეიძლება რაღაცა დაწილი დაკავებულიც ჰქონდა. უბრალოდ ამას ვეუბნებით რომ საქართველოს გაერთიანება ეს არის აბსოლუტურად არასწორი და იმ დროის კონტექსტიდან ამოვარდნილი.
მაგრამ ზუსტად მაშინ ვინ რას ფიქრობდა სამწუხარო წყაროები ეს არ გვაქვს როგორც, მაგრამ დიდი შანსია რომ მაშინ ვიღაც საშუალო ეგრისელი რომელსაც აქვს ცოდნა მის გარშემო რა ხდება, ამას აღიქვამდეს როგორც დამპალი ქართველები მოდიან და ჩვენ დაპყრობას ფლობენ და ისე რომ აი ეხა საქართველოს ერთიანად
იქნება. როცა მე-15 საუკუნეში და მე-16-ში ხდება ეგ რომ კახელი და ქართველი ერთმანეთის დამპლები ხდებიან, თავისუფლად შეიძლება რომ მე-15 საუკუნეში მე-16 ესეთი რაღაცა მოხდებოდა. ნუ ეს არაფერს არ ნიშნავს იმის რომ ქვეყნის ერთიანობას არ უქმნის ეს საფრთხესთან ნეხლანდელი ხალხს ასეთი, იმიტომ რომ მაშინ რო აღვდგეთ გერმანია 300 სახელმწიფო არსებობდა და ყოველი რუნარგანი ერთმანეთს ებრძოდა, მაგრამ ხალხი შეიძლება ერთ წარმოშობის იყოს, მაგრამ ერთმანეთს უპირისპირდებოდა, ამიტომ ეს არანაირად ამასთან არ უკავშირდება.
ორი სიტყვა მინდა კითხვა, ერთხელ უშუალოდ ისტორიას რო გადავუხოთ, რა ხდებოდა მაშინ და დღევანდელ დამოკიდებულებაზე რო ვილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვარ ძალიან მტკივნეულია, რომ სწავლობ ისტორიას რაღაც უცებ აღმოაჩენ რო თქვა რაღაც გონია რომ ესე იყო, ან იყო ესე ან არა სათუო და ამ დროს ხშირად იღებ ხოლმე კრიტიკას ისეთ ხალხთან, ვინც არ იცის ისტორია და გეუბნება როგორ შეიძლება რომ ეს და ანუ ხშირად ყდება ესე, იმიტომ რომ
ხშირად ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ანუ არის დამკვიდრებული რაღაც სტერეოტიპები საქართველოს ისტორიაში და ასე თქვა ზოგიერთმა ნახევრად პროფესიონალურმა აი რაღაც აი რაც წყარო არ არის მიქთებული, რაც არც ჯელობა არც კრიტიკა არც წყარო საპირდაპირ გადმოაქვს ამან ყველაფერმა დაამკვიდრა ადამიანის აზროვნებაში რაღაც ისეთი სტერეოტიპები რომელიც ამოფხვრა არის ძალიან ძნელი. რაც არ უნდა თქვა დაამტკიცო თქვა ამ წყაროში ესე ამცნობს დიდი დრო ჭირდება რომ ეს საერთო ვითარება შეიცვალოს და ეს აზროვნება ისტორიული აზროვნება შეიცვალოს. დღესდღეობით ისევ 99% მეთვლი რომ ისევ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენის ქვეშ არის და ნელა უნდა გამოვიდეს ასაკვირველი აქედან. ეს არ არის მარტო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ზოგადად აზროვნება
თანამედროვე აზროვნება აიდან მოდიოდეს.
თან უნდა მივიდეს ეს.
ალბათ პატარა არის პრობლემაც არის, თქვა როდესაც ინგლისელი წაიკითხავს რომ მეფე არტური სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად არ არსებობდა ისე როგორც არის წერილი და რა წყარო აქვს კიდე არ ვიცით. ის ამფრაკა არ არსებობდა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცა ვერენიც არსებობდა. ჩვენთვის თქო ვახტან გორგასალი ვინ იყო და რა იყო კითხვის ნიშნის ვერ შეძარღენო, სხვანაირად
რეალურად ვინ იყო?
რეალურად ვინ იყო ხო? მოდი ეხა კითხავ რეალურად ვინ იყო? თავი გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რამდენად ცოტა არის წყაროები, ანუ ბევრი რაღაცა რაც ვიცით, ვიცით ერთი ადამიანის მონოპოლია, რომელსაც თავისი ადრე თქვა მამკაწრო წომე ყავდა სტუმრად და ეგ ლაპარაკობთ, ეს შედარება ქონდა, რომ შეიძლება შემთხვევაში რომ იყოს დღევანდელი ინფორმაცია რო გქონდეს რაღაც ბევრი საუკუნის შემდეგ მარტო ერთი ტელეარქის ცნობით. სიტყვაზე მარტო რუსთავი ორის ან მარტო GDS-ის ან შეიძლება შემთხვევაში იქნება რომ ფაქტები ალბათ სწორია, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცის შესახებ
არასწორია. არასწორია.
და ხა ერთამერ გვერდზე გადადო ტელევიზია კი არ არის, არამედ ნაწერია ერთი რაღაცის, რომელიც როგორც უნდა ისე.
მითუმეტეს ეს ნაწერი არის გვიანდელი ბევრად ვიდრე რეალურად ეს ამბები ხდებოდა, ანუ არ ვიცით რა წყაროებს იყენებდა ის.
აი მოდი ჯუანშერს გითხარით, რომ ბევრმა სახელიც ის, მაგრამ როდის ვინ რა რაღაცა წარმოქმნა
არ. ჯუანშერზე არ რამდენიმე ვერსია
არა, როდის ინდელი.
როდის იყო? შეიძლება ფიქრობენ მე-16 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწეობდაო, ან მარანასანაძეს აქვს ერთ-ერთი ვერსია, სხვა შორის საინტერესო ვერსია. არის მე-19 საუკუნე. ისაც და უფრო გავრცელებული ყველაზე მიღებული არის მე-11 საუკუნეში რომ მოაწევდა ჯოან შერი. ამიტომაც რაც ეს ყველა ვერსია, ანუ აშკარად ჩანს მასთან ჯოან შერთან, ჯოან შერი ცნობს ვახტანგის შემდეგ საკმაოდ ბევრ მოვლენას. შესაბამისად ეს არის გვიანდელი ისტორიკოსი. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ის რა წყაროებს ეყრდნობა, როცა ვახტანგ გორგასალზე ან ფუადრენდელ პერიოდზე წერს. მაგრამ რადგან ვახტანგი მოიხსენიება სხვა წყაროებში, ანუ მე ახლა არ მაქვს ეჭვი იმაში, რომ ვახტანგი არ არსებობდა, ანუ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მითოლოგიზებული გამოგონებული პერსონაჟი, ეს იყო რეალურად მეფე, მაგრამ ვინ იყო ის რეალურად? არა ჯუანშერთან აღწერილი, არამედ აბსოლუტოდ სხვა პიროვნება და სხვა გარემოში და აბსოლუტოდ სხვა პოლიტიკის გამტარებელი, ვიდრე იგი იქ ჩანს.
აბა შუშანიკის წამება
ხო, აი შუშანიკის წამება ძალიან ესეთი წყარო, ანუ ესეც გვიანდელი შემორჩენილი, ანუ ამ წყაროს დადგენა რომელ საუკუნეში შეიქმნა რეალურად ისიც და არის თუ არა მართლაც ამ მარცხენისა და შუშანიკის ზუსტად ეთქვა თუ არა ამ პერიოდს, თუნდაც ეს შუშანიკი და ვარსკენიც კი ერთმანეთთან ქრონოლოგიურად საკმაოდ შორს არიან თითქოს, ანუ
ვახტანგი დაწერილი ხარ, რა პრობლემებია მან?
ვახტანგი, შუშანიკი და ვარსკენი და აშკარად ამათ შორის არის ქრონოლოგიურად წყვეტა. ესე ვთქვათ, ერდროული ის არ ხდება, ანუ რაღაცა ეს წყაროები ერთმანეთთან
ვარსკენი და ვახტანგ გორგასალი ერთ დროს
არსებობდნენ. ვახტანგ გორგასალი საბოლოოდ იყო ერთ დროს. უბრალოდ შუშანიკი, რომელიც არის ვარდან მომიკონიანის ქალიშვილი, თვითონ ვარდანი იყო ბევრად ადრე მოღვაწეობდა და შესაბამისად შუშანიკი ამ პერიოდში როდესაც სმოლენები ხდება, უნდა ყოფილიყო ძალიან ხანდაზმული ან ცოცხალი, ანუ იმ დროის სტანდარტებით ასე ვთქვათ ცოცხალი.
90 წლის დაახლოებით ვარდანის შვილი რო ყოფილი.
იგი ანუ რაღაც უზუსტობას ხვდებით. ამიტომაც ფიქრობენ ეს არის გვიანდელი, შედარებით გვიანდელი დაწერილია და რაღაც რაღაცეები ეს თქვა ისე ვერ არის გადმოცემული როგორც უნდა შეესაბამებოდეს თავის პერიოდს. ამიტომაც ამ პერიოდის ძირითად წყაროთ მაინც ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასადასტურებლად გამოიყენება ლაზარ პაპეცი, იყო ასეთი სომეხი ისტორიკოსი მე-15 საუკუნისა, რომელსაც აღწერილი აქვს როგორ ებზოდა ვახტანგ გორგასალი სომხებთან ერთად, ვაჰან მამიკონიანთან ერთად სპარსელებს აჯანყება მოაწყეს 80-იან წლებში მე-15 საუკუნისა. აი აქ ბევრად უფრო რეალისტური ცნობებია ვიდრე თუნდაც ჯოანშერთან ავიღოთ და თუნდაც იგივე ეს ლიტერატურული შუშანიკის წამება. ლაზარ პაპეც რა თქმა უნდა აკრიტიკებენ ძალიან, იმიტომ რომ ანუ თვლიან რომ რადგან ის წარმოშობით იყო სომეხი, დაწერდა ძალიან ვთქვა მიკერძოებულად ამ ყველაფერს, მაგრამ მისი ცნობებიდან აშკარად ჩანს რომ ჩვენ რომ ლოგიკურად გავიაზროთ იმ დროინდელ წყაროებს მიხედვით რა ხდება კავკასიაში, ეს ცნობები არის აი უნიკალური და ფაქტობრივად საკეული გამოაკლისების გარშე მისაღებია მისი გადმოცემული. იგივე იგი წერს რამდენად ცირერიცხოვანი სამხედრო ძალები ყავთ იგივე სომხებს და ქართლს, როგორ ცდილობს ვახტანგი ჰუნებთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას რომ გამოიყენოს ისინი სპარსელების ძინამდე, ძალიან საინტერესო ცნობაა და შემოყავს კიდევ რაღაც ცირერიცხოვანი რაზმი და როგორ მარცხდება არა მარტო სპარსელთაგან, არამედ ქვეყნის შინაგანი მდგომარეობა არის ესე ვთქვათ მოუწესრიგებელი, აშკარად ეს დიდებულები არიან სპარსელთან, სპარსელთა დასმული დიდებულები, მაინც სპარსელთა ერთგულები რჩებიან და ანუ იმ პერიოდის ვითარება აშკარად კარგად ჩანს ლაზარ პარპეტის ცნობებში და შეგვიძლია მივიღოთ უმეტესწილად როგორც რეალისტური და ამ პერიოდის ამსახველი.
ხო, მაგრამ ვიდრე ვინმე ხა გვისმის მის გაგვანძღავდეს რომ რატო ვიღაცას ჩირცხებ, ალბათ უნდა გავუსვათ ხაზი, აი რა თქმა უნდა ისტორიკოსებზე ამბობ, რომ იმ დროს და აი ბოლო დრომდე არ იყო თუ ადამიანი წერდა თქვა წარსულის შესახებ, ეს წყაროდ მოიაზრება და რაღაცებს აბუქებდა სხვანაირად წერდა, ის არ იყო არაეთიკური ადამიანი, ყველა ეს იაკეთებდა ხოლმე, იმიტომ რომ მათ ზოგიან იყო მეფის სამსახურში ან რომელიმე სხვა დიდებულის და მათი საქმე იყო თან ისტორიკოსობა, თან პიარ სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და მაგაში უხდიდნენ ფულს ასე ვთქვათ. და ხშირ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის წყარო უფრო სანდო არის ხოლმე, სწორედ იმიტომ რომ იმას აქ ინტერესი არ აქვს, ანუ თავისთან შეიძლება ეჭვი შეიპარო, შეიტანო იქ რა როგორ დაწერა, იმიტომ რომ იქ თავისი მეფე აძლევს ფულს, მაგრამ თუ ხა 900 იქით საქართველოში ყובה რა იყო, იქ მაგისთვის სულ ერთია რა, რაც წერს სავარაუდოდ რაც გაიგონა ის დაწერა.
ე ნამდვილად უმრავლოდ რა არის დამწყაროების შეჯერება ყველაზე შეიძლება გვაძლევს საერთოდ ადგილობრივისა და უცხოურის თუ არსებობს იმავე პერიოდის უცხოური წყარო და ადგილობრივიც, აი ყველაზე იდეალური ვარიანტია რომ ამ პერიოდის ისტორიას ყველაზე რეალისტურად გაიაზრებ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ადგილობრივი თანადროული წყარო არ აქვს, გვაქვს ლაზარ პარპეცი, სომეხი ისტორიკოსი და შეიძლება თქო არსებობს ეს ვერსია, ну საკმაოდ საინტერესო და მიღებულიც კი. კირილ თუმანოვი იყო ასეთი ისტორიკოსი, რომელიც მოღვაწეობდა ამერიკაში და ქართველოლოგიური კვლევები აქვს ძალიან საინტერესო. იყო როგორც არმენ სომხებზეც მუშაობდა და ქართველებზეც მუშაობდა და ამას მას ასეთი ვერსია რომ ვახტანგი იდენტურია პროკოპი კესარიელის დასახელებულ მეფე გურგენთან, გურგენოსთან და იგი 522 წლამდე შეიძლება მეფობდა ქართლში, გადმოწია ეს თარიღები და რაღაც მსგავსებები ვარ როგორც სახელში იმ დროინდელ სპარსულიდან გამომდინარე და როგორც პოლიტიკაში საერთოდ სპარსეთის მიმართ. ანუ ბიზანტიური წყაროები საერთოდ რომლებიც ხშირად ბევრად უფრო დიდარია ვიდრე თქვა ადგილობრივი ამ პერიოდში ვახტანგის ანუ ასეთ მეფეს მას რომ მართლაც ქონოდა ისეთი გავლენა, ისეთი იცალა როგორც ეს თქვა ჯუანშერთან ჩანს აბსოლუტურად იქნებოდა ასახული ბიზანტიურ წყაროებში, მაგრამ საწუხოთ არ აქვს არაფერი, მაგრამ იმ პერიოდის ისტორიკოსები არიან, მაგრამ ამაზე არაფერს აწერენ. ეს არის ძალიან ცნაური ფაქტი, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს დეტალებში აღწერენ ხო ბიზანტიელი ისტორიკოსები, მაგრამ აღწერენ გურგენს, რომელიც მეფობდა 16 საუკუნის დასაწყისშიც არის მეფე და ფიქრობენ რომ ვახტანგ გორგასალი იყო 16 საუკუნის ბოლოს და 16 საუკუნის ნახევარში და მისით თავდება ასე თქვა რეალურად ქართლის დამოუკიდებლობა, როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის ამავე პერიოდში იწყება ომი. ეს ომი იმიტომაც არის საინტერესო, რომ 16 საუკუნეში მათ შორის ომი აყოფილა და ჯუანშერთანაც იგივე თუნდაც რომელიც არის ნახევრად მითოლოგიური წყარო, ჩანს რომ ირანსა და ბიზანტიას შორის ომს ეწირება ვახტანგის მეფობა.
როცა წესით არ უნდა ყოფილიყო
და თუ გურგენის დროს ხდება ეს ომი, სავსებით შეძლო კირილ თუმანოვმა ანუ მისაღებად მიიჩნევ გადმოეწია ეს თარიღი და გურგენი და გორგასალი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა იგივე თუნდაც სახელის მიხედვით. გურგ ძველ სპარსულში ფალაურში ამ საშუალო სპარსული არის იმდროინდელი სპარსეთის ენა, გურგარის გემი და ფიქრობს რომ ეს აქედან მომდინარეობს მისი გურგენის სახელიც და ბიზანტიურ წყაროებში ამგვარი ასახვა ყოფილა ვახტანგ გორგასალმა.
როცა ლაპარაკობთ გვიან ანტიკურ საქართველოზე, კიდე ვინ უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? ან ჯერჯერობით ორი სახელი ვახსენეთ დაახლოებით ვინ არის, ვინც აი ვიცით რომ მეტნაკლები ვარაუდით რომ მნიშვნელოვანი იყო, მოღვაწეობდა, ცხოვრობდა და შესაძლებაც ალბათ ამიცით, იმიტომ რომ მაგდროს მარტო
ახალი. თუ წადრე დავიწყებთ ასე თქვა ამ პერიოდის განხილვას, შეიძლება თუნდაც მიმეფე მირიანი, რომელსაც გაქრისტიანება ტრადიცია უკავშირებს გაქრისტიანებას. ეს ასახული არ მარტო ქართულ წყაროებში, ეს ვიცით რომ იგი იყო სპარსეთის შაჰის შვილი. ერთ-ერთი სასანიანთა საგვარეულო შეიძლება არ როგორც აი ერთი ვერსიით რომ ეს არის ამის მეფის შვილი, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება რომ ის არ იყოს თქვა სასანიანთა გვარის წარმომადგენელი, მაგრამ ინდროინდა სპარსეთში არსებობდა შვიდი დიდი საგვარეულო. ეს შვიდივე საგვარეულო იყო ძალიან გავლენიანი და ეს თქვა წარმოადგენდა ელიტას ამ ქვეყნისა და შეიძლება თქვა აი იყო ნეგ მიჰრანიანთა საგვარეულო და არის ვერსია რომ შეიძლება ეს მიჰრანიანთა შტოა.
მირიანი მიჰრანი
ხო, მერიბანე არის არის იგი სავარაუდოდ მისი სახელი სპარსული სახელი და უფრო გვიან მეფობდა ვიდრე ეს ქრისტიანული ტრადიცია ამას ამყარებს რა მეოთხე სამონასათ უფრო შემდეგ არის ეს მირიანე ეს თქვა იგივე შეიძლება ახტანგვასის კონტექსტში განვიხილოთ რა რომ გენატიკურ საქართველოში არის რამდენიმე ცნობილი მეფე, რომელიც რეალურად არსებობდნენ. ერთი ის
თარიღებზე ვიტყვი, ანუ ეს გადაწევა გადმოცემით ხშირად მერე ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ თქვათ შეეჯიბროს სხვა მეზობელ სახელმწიფოს, რომ რა უფრო ადრე შენთან მოხდა, იმასთან უფრო
გვიან მოხდა. კი, ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მეფეთა გონა. უბრალოდ ერთ-ერთი იყო, რომ აი ქრისტიანობის გავრცელება ცოტა შეიძლება რომ ამის პრეტენზია ქონდეს, რომ აი ადრე რომ გავრცელდა, ამ თავსაზეთ გადმოციოდეს. მაგრამ ასე თუ ისე სომხეთში და ქართლში მაინც დაახლოებით ერთ-ერთი პერიოდში ვრცელდება ეს ქრისტიანობა და ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რამდენიმე წელიწადს.
ხო, რა თქმა უნდა, რა
განა. ხო, ანუ ეს არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი დამოკიდებულება
ისრაელის მირიანის შესახებ. გადაიცა რომ დაახლოებით ალბათ
კიდევ ისიც რომ ჰუნებს ებზოდა მირიანი და დაიღუპა ჰუნებთან ბრძოლაში. ესეთი ცნობა გვაქვს. უბრალოდ ძალიან ძნელია გვენატიკურ პერიოდში აი ასე ვთქვათ ავეღო მეფე და მისი მოღვაწეობა ისე აღწერო როგორც მაგალითად 15 საუკუნის მეფეს აღწერდი ან კიდეს 12 საუკუნისა. ძალიან ბუდოვანი.
შეხოშო ისეთ ორი წინადადება, სამი წინადადება შეიძლება არც
ერთ შეიძლება ორი სამი წინადადება ავიღოთ რაც ზუსტად ვიცით რომ აი ყველაზე ნამდვილი შეიძლება იყოს ამ მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ჰიპოთეზაა უკვე. და ასე ვთქვათ, ყველა ისტორიკოს, რომელიც ამ პერიოდზე მუშაობს, თავისი ჰიპოთეზა გააჩნია, მაგრამ ვახტანგ გორგასალზე ძალიან ძნელია ვინმე შეგედაოს, ან შენ შეედაო რაღაც კონკრეტულ საკითხზე. უბრალოდ შენ გაქვს ამ შემთხვევაში მეტი არგუმენტი და ხედავ იმ პერიოდის, ამიტომაც არის სამწიგში მოცემული, არა მარტო საქართველოს, არამედ მისი გარემომცველი სამყარო, რომ დავინახოთ აქვს შესაძლებლობა რეალურად ვახტანგ სულად ჯუმაში ერთხელ ხდება ის მოხდეს აქ. არ არის ამ შესაძლებლობა, წყაროები არ გვაძლევს ამ საშუალებას, არც გარემომცველი პირობები არ გვაძლევს ამ საშუალებას. შესაბამისად, ყველაზე ლოგიკური არის ასეთი რაც რომ გამოიტანო.
რახან ეს მე სამხედრო ისტორიაზე ლაპარაკი, მოდი სამხედრო ისტორიაზე ლაპარაკი, წინაზე როცა მაკოცოცონს ლაპარაკობთ, ჩემთვის ხო სრულიად მაინც როცა საქმეში ჩახედული ადამიანი არ ახარდა ქართულ შეიარაღებას და რაღაცაზე ფიქრობ, პირველ რიგში გახსენდება სრულიად სხვა დროის სხვა რაღაც. ანუ რა მე-19 საუკუნის ხევსურული ჩაჩქარი შეიძლება რომელიც გონია რომ სულად იყო
ხო კულტურაში და
მაგრამ ფაშუაში არ არის საერთოდ
არაფერი. ეგ არის
ფაშუაში ლაპარაკი და მან თქვა რომ რა ჩემთვის იყო სიაღარი, თქვა რა იყო ქართველების განმასხვავებელი ნიშანი მთავარი კოზერი ასე ვთქვათ რა იყო და არ შეიძლება ცოტა გვიანდელზე იყო მაშინ ლაპარაკი, მაგრამ იყო ძიმე ჩაერაღებული კავალერია და ხო კატაფრაქტი ერქვა ხოლმე ბიზანტიაში და ჩვენთან კიდევ უფრო ძიმეთ იყო შეერაღებული. ეს გვიანანტიკურში უკვე არის თუ ჯერ კიდევ ქვეითებზე გვაქვს ლაპარაკი?
გვიანანტიკურში რა თქმა უნდა არის უკვე, იმიტომ რომ საერთოდ ეს კატაფრაქტი და საერთოდაც აი ეს პირველი ძიმე კავალერია რომელიც აი შუა საუკუნეებში რაინ შეიძლება შეედაროს არის სპარსული, ანუ სასანური პართიული და სასანური პერიოდის კატაფრაქტი. კატაფრაქტის გავრცელება მოხდა არა მხოლოდ თქვა აღმოსავლეთის მხარეებში, თქვა სპარსეთში, ეგვიპტეთში შორს, არამედ კავკასიაში და ბიზანტიის იმპერიაში. ანუ ამ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიას ისევე ყავს ეს კატაფრაქტული კავალერია, როგორც ყავს სპარსეთს, იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ რაღაც უნდა დაუპირისპიროს იმ კატაფრაქტებს. კატაფრაქტებს უნდა დაუპირისპიროს ის პროკატა პრაქტები.
მაგრამ რაც მე წარმოთქვის, ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება ცოტა გამარტივებულად ეწერა, ის იყო რომ ცხენზე ჯდომის კულტურა და ცხენიდან თქო კატაფრაქტს არ შეეხება, მაგრამ როცა ის არის ის რიკიდან გჭირდება რომ ბავშვობიდან მაგ კულტურაში იყო გაზრდილი. უფრო სკვითებს შეეხებოდა ხოლმე, მაგრამ ალბათ პარტიელებზეც არის იგი,
რომ
დღემდე არის გამოთქვა პარტიული გასროლა, როცა აი თქო მოვიდოდა კავალერია სტრაფად და უშენენ მე გაიქცეოდნენ და დახოცავდნენ
ზუქს უკან სროლის.
რაც ბიზანტიელებს თუ რომაელებს მანამდე თუ ვინც იქნებოდნენ ვერ ისწავლიდნენ, იმიტომ რომ ჭირდება რომ ბავშვობიდან ეგრე გასწავლონ.
მაგრამ ახლა ამ პერიოდში ხდება დიდი ცვლილებები რომაულ სამხედრო სისტემაში. აი ეს მეც გადაწყვიტე მოკლედ მაინც გადმომეს და შემდეგში ეს რა ცვლილებები ხდება და რატომ ხდება, იმიტომ რომ დიდი გავლენა აქვს იგივე ჩვენს ისტორიაზე. ბიზანტიაში უკვე ამ პერიოდის ისტორიკოსები წერენ რომ ყველაზე ანუ იდეალური მეომარი არის ის რომელიც ცხენიდან ფლობს ისრის როლასაც და ასევე შეუძლია მას ქვეითადაც იბრძოლოს, ცხენითაც შეუძლია შუბით იბრძოლოს. ანუ არ თქვა რა კომბინაცია ხდება ქვეითისა და მხედრისა, რომელიც იყენებს შვილსაც, შუბსაც, ხმალსაც და საერთოდ ანუ ეს არის პროფესიონალი ყველა მხრივ გამბრძნედილი მეომარი. ამიტომაც ვერ ვიტყვით რომ სასანიანებს ამ პერიოდში კავალერიის თვალსაჩინოდაც კი ბიზანტიელებს დიდი უპირატესობა აღარ ჰქონიათ. იმიტომ ბიზანტია მიხვდა რა იყო საჭირო მათთან დასაპირისპირებლად, იგივე ტიპის ძალა დაუპირისპირა. თუნდაც იყოთ გვიანდელ პერიოდში საქართველოში თაღმაშენებელი ასაკეთებს რომ ცნილობს რომ ამ სელჯუკების წინააღმდეგ გამოიყენოს რაღაც მსგავსი სამხედრო ძალა, იგივე ყიჩაღები, რომლებიც ისევე თურქული მოძრაობები არიან და იგივე ტიპის ტაქტიკა გააჩნიათ. აი ამ შემთხვევაშიც ამასთან გვაქვს საქმე და უნდა აღნიშნოთ რომ ქართლშიც და სომხეთშიც და ალბანეთშიც უნდა გავრცელებული ყოველწლიური კატაპრაქტების ტიპის კავალერია. სხვაგვარად, ანუ ეს იყო ამ პერიოდის სტანდარტი, ასე ვთქვათ. ამის გარეშე ძნელია რომ მოწინააღმდეგის კავალერიას დაუპირისპირდე, ამავე დროს წარმოადგენს დიდებულის, საერთოდ აი არისტოკრატიის სახეს ეს კატაპრაქტი, რომელიცაც აქვს შესაძლებლობა რომ ძიმეთ აღიჭურვოს, ფაქტობრივად სადაც თქო ბრძოლაში მიხარ, რაც უფრო კარგად ახარ დაცული, უკეთესია რომ შესაძლებამისად დიდებულის ცდილობს რომ ძიმეთ აღიჭურვოს და ეს აყალიბებს ამ კატაპრაქტურ კავალერიას ახარ, როდესაც ცხენზე ზიხარ, რა თქმა უნდა უკეთეს სიტუაციაში ხარ ვიდრე ქვეითად, მაგრამ არის აქ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
შენ
ყველაზე მთავარი არის ის რომ უზანგები არ არის ამ პერიოდში. ანუ უზანგი მეორე საუკუნის მეორე გამოჩნდა და უზანგების გარეშე ცხენი და ბრძოლა ეს არის ძალიან რთული. ამიტომაც ჭირდება მას პირველ რიგში ძალიან ბევრი ვარჯიში რომ თუნდაც შუბის გამოყენება სადო აბსოლუტურად უზანგო ცხენიდან და თანაც საინტერესო ის არის რომ ამ შუბს იყენებენ ორივე ხელით კატაპრაქტები. ანუ არც თქვა აგურზე უკიდიათ ხელი და არც უზანგი აქვს და შუბის გამოყენება
საინტერესოა. ხო, რამ ხელა?
არა, შუბი არ არის ძალიან ძემე, მაგრამ უბრალოდ დარტყმის ძალა არ იქნება ესეთი ძლიერი, როგორც ხათ უზანგებზე უზანგებიანი კავალერიისა. ამიტომაც ამას ძალიან დიდი ვარჯი სჭირდებოდა, რომ ეს ორივე ხელი მოქნევა შეძლებოდა კატაპრაქტს ცხენიდან შუბის. და ამიტომაც კატაპრაქტული კავალერია იწარმოდგენა იმ დროის აი აბსოლუტურად იდეალურ მეომარს, რომელიც ამასაც შეეძლო რომ გაეკეთებინა და რა თქმა უნდა დიდი ძალა ექნებოდა მას თქვით ჯარებზე, რომელიც ამ პერიოდში არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი, გინდათ სპარსეთში და გინდათ ჩვენთან. ბიზანტიაში რა თქმა უნდა ქვეითის უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო ძლიერი ქვეითი ჯარიც არის, მაგრამ კავკასიაში და ირანში ნამდვილად ქვეითი ჯარი იყო მეორე ხარისხოვანი ძალა, რომელიც უბრალოდ გამოიყენებოდა ალყებისთვის, რომ ცხრეს მაგალითად ალყის დროს თქვა გაეთხარა გვირაბი, აშლებინა ტარანი და თუნდაც აი ბრძოლის შემდეგ დაკაი პოზიცია დაეკავებინა ამისათვის. მეორე ხარისხოვანი, ამიტომაც აქცენტი აღებული გვაქვს რა თქმა უნდა ძმეთში აღებულ კატაპრაქტებზე, რომელთა შესახებ ცნობები თქო ჯუმაშერის ცნობები რა თქმა უნდა ეს მითური, მაგრამ ეს ხომ ვიცით რომ ეს არის, ეს წყარო არის ადრეული შუა საუკუნეების.
მე როგორც ვთქვი, მითური წყარო თავისთავად დანიშნავს რომ აბსოლუტურად არასწორია.
რა თქმა უნდა,
არის.
იგივე ვეფხის ყაოსანიც კი იმ დროის ძალიან მნიშვნელოვან წყაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბევრი ეს დეტალი გამოჩნდეს იქ, რაც იმ პერიოდში გამოიყენება. რო არ ყოფილიყო ხუარდაწერდა და მონებრივია ამასთან აქვს კავშირი. იგივე აიგო ჯუმაშერი. მას აღჭურულობა როგორც აქვს აღწერილი, აბსოლუტურად შესაბამება კატაპრაქტის აქტიურობას. და ჩანს რომ ეს ტრადიცია,
ანუ რატო გამოიგონებდა, ანუ რაღაც არის შეიძლება რაღაცა
მოიგონოს. შეიძლება კავალერიის ტრადიცია არსებობდა გვიან ანტიკური ხანიდან და გრძელდებოდა შემდგომში, თუნდაც 10 საუკუნე მე-11-ში და ასე შემდეგ.
ამ დროს დანარჩენი სოფლიო, დანარჩენი სოფლიო შეგვიძლია ხომ ცხადა ბიზანტია და ირანი, როგორ ირანის წყაროები ვიცი რომ ნაკლებია, ბიზანტიის მეტია. როგორ გიყურებ, როგორც ველურებს რომლებიც დარბიან თუ რაღაც ერთგვარად პარტნიორებს შეიძლება ცოტა დაბალი რანგის, მაგრამ რომელსაც ანგარიში უნდა
გაიწიოს. ხანდა ხან ასე თქვა, ესეთი არის ბიზანტიელები, ზოგჯერ ბიზანტიის როკოსი აპარებს ხომ ეს სიტყვა ბარბაროს. ძალიან, მაგრამ შედარებაც არ არის,
თქვა ჩვენც ბარბაროსები და ფრანკებიც. ხო, ანუ ის არის, ვინც ბერძენი არ არის ბარბაროსი.
მაგრამ შესაძლოა ამ პერიოდში უკვე აღარ არის ამის ტენდენცია, რომ მაინც ამეც აი ბარბაროს ისეთი მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს, როგორც თქვა უფრო ადრე ქონდა. სხვა სიტუაცია. შესაბამისად, უფრო თანასწორად უყურებს თუნდაც ლაზებს პროკოპიკესარიელი, ვიდრე თქვა მანდელის ისტორიკოსები უყურებდნენ ეს რომაელი ისტორიკოსები ან გერმანელ ბარბაროსებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ხა უფრო სტერეოტიპულად მიმაჩნია ის, რომ აი ბარბაროსების მიმართ დამოკიდებულება რომაელებისა რომ იყო აი რომ ძალიან ისეთვლიდნენ დაბიოება, ძალიან თქვა უცოდინებ. ასე არის რეალურად, თუნდაც ანტიკური წყაროები აქვს, აი ძველია, როდესაც ბერძნები ყველაზე ასე ვთქვათ რასისტები არიან,
ბერძნები საშინელად მარტო თვითონ არიან და მეტი არ არის.
ჰეროდოტეს და თუნდაც უკინდეს კი სპარსელებს ძალიან დიდ პატივს სცემენ და აფასებენ ანუ რეალურად მათ მაცოდნასაც, მათ კულტურასაც, მათ სახელმწიფოებრივ ცნობასაც.
კიდევ სუპრემტო რომ მაგათ მერის ყოველ განზღან ხოლმე.
კი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ანუ ეს ბარბაროსი არც ისეთი ცუდი გაგებით არის, როგორც ჩვენ გვგონია.
და ანუ ჩვენი ახლა ეგეც მესმის რომ წყაროები არა, მაგრამ რაც ვიცით, რა მოკლედ დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთსა და კულტურო აღმოსავლეთ შორის, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან არის სრულიად არასწორი, იმიტომ რომ თქვა იგივე ბიზანტია და ირანი რო აღვიქოთ, რომელი უფრო განვითარებულია, კიდე საკითხავია, შეიძლება რომ ირანი უფრო განვითარებულია, თუნდაც რომ თან ბრძოლაში. ამ დროს ჩვენ ვიცით, ჩვენში გულისხმობ საქართველოს, თუმცა ხა იმათ რომ შევხედროთ ეგრისელს და საქართველოს ვერც გვიცნობდა, მაგრამ ნუ აქ ცხოვრობდნენ, ხო? რა გარდა პოლიტიკისა, თქვათ, ვიდრე ქრისტიანობა გაიდგამდა ბოლომდე ფეხს, რა რითი წვედით ხომ რომ საით უნდა ვიყოთ? იმიტომ რომ წესით აქ როხარ ორივე ახლოს არის და ორივე არის შენზე კულტურულად განვითარებული, უფრო ძლიერი და არც ერთი მეორეს არ ჯობია, რა ვიცი რითი.
პირველ რიგში ანუ საკურველია ხედავ შენ რომელი არის მომენტში უფრო დიდი პოლიტიკური გავლენის მქონე, თქვა და აი ბიზანტიაში არის პოლიტიკური არეულობა შექმნილი. იქ იმპერატორებს შორის ანუ რამდენიმე იმპერატორის კანდიდატია ერთმანეთს ებზვიან და ეს ბიზანტია ადუნებს ყურადღებას ამოსა შესაბამისად, როდესაც ხედავ რომ ირანს შეუძლია გააქტიურება, ეცდები რომ რაღაც მისი გული მოიგო და ესე ვთქვათ ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს იმას შენდამი. შესაბამისად აი თუნდაც ლაზიკის ომში, რომელიც მე-6 საუკუნეში მეორე ნახევარს ანუ შუა პერიოდს მოიცავს, ძალიან კარგად ჩანს როგორი დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის და როგორ დამოკიდებულება აქვს ამ სიმართ ლაზებს. აი თუნდაც გუბაზმეფის მკვლელობის შემდეგ გამართული დისკუსია, ვისკენ გადავიდნენ ახლა სპარსელებისკენ გადავიდნენ იმის გამო რომ ბიზანტიელებმა გუბაზე მოკლეს, თუ ბიზანტიისკენ დარჩნენ მაინც, იმიტომ რომ ეს არის ქრისტიანი, ეს არის და შენ ხედავ რომ სპარსეთს როდესაც იყავს სპარსეთს მოკავშირე, ამან კარგი არაფერი მოგიტანა.
ეს სიტყვები რომელიც გუბაზე მკვლელობის შემდეგ არის ნათქვამი, რომელიც ისტორიის წიგნებში ყანელია
როგორც პროკოპიკეს არის ცნობები
და არის ეს. როდის არის ეს სიტყვა იქ არავის არ ჩაუწერე დიქტოფონზე გასაგებია.
არა, საკურეს მე-6 საუკუნის თანადროული პერიოდის ცნობები, ამიტომაც საერთოდ პროკოპიკეს არის და აგათია სკოლასტიკოსი არის აი ჩემი აზრით ყველაზე ძვირფასი წყაროები, რაც კი შეიძლება ამ პერიოდში კავკასიაზე არსებობდეს. განსაკუთრებით პროკოპიკეს არის.
მოდი ორი გუბაის ამბავი მოგვიყევით, რომ მართალია სკოლის სახელმძღვანელოებში წერია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ახსენე არ გვაცხოვს ხოლმე რა ხდებოდა მაგ დროს და
ამ პერიოდში ლაზიკის ომი მიმდინარეობს. ანუ ლაზიკის ომი დაიწყო პირველ რიგში მის გამო ორივე მხარეს ჰქონდა ინტერესი რომ ლაზიკა თავის ტერიტორია ყოფილიყო და ლაზებს ჰქონდა პირველ რიგში იმის ინტერესი რომ ამ
ორ ქვეყანაში
არ გაჭკლიტულიყვნენ და არ დაქცეულიყვნენ, ასე ვთქვათ. ლაზიკა რას წარმოადგენს იმ დროს? გვაქვს ცნობები პროკოპი კესარიელისა. ძირითადად პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს, რომ საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა ლაზიკა და ბევრი რაღაცა შეაქვს, თქვა, ტრაპიზონიდან არ მოდის ესეთი განსაკუთრებულად დიდი მოსავალი, ჭამენ ღომს ძირითადად და ასე თქვა, ძალიან ესეთი ქვეყანაა, მცირე მოსახლეობაც არ არის მრავალი ცხოვანი, მაგრამ ლაზების მეფე არც ისეთი სუსტი არ არის, რომ ბიზანტიის თვალში, ანუ ბიზანტიისთვის არ მოკავშირეთ მოიაზრება მაინც და არ აპიდაპი თქვა ეს ტერიტორია არ არის ბიზანტიასთან პიდაპი მიერთებული. ჭირდება ეს.
მე ანგარიში უნდა გავუწია.
ასე ადგილობრივი მოსახლეობას ურჩევნია ადგილობრივი მართველი ყავდეს, რომელიც ბევრად შეიძლება ლოიალური იყოს ბიზანტიასთან და ეს ბიზანტიისთვის უფრო მისაღებია. მას აქვს გავლენა და მის შემოგებლობაში ლაზიკა შედის აფხაზეთის ტერიტორიაც, სადაც სხვა ოტომანები სახლობენ, მათ თავიანთი მართველები ხოთ, მაგრამ ესენი ემორჩილებიან ლაზიკის მეფეს, იგივე სვანეთიც სათავროს. და არსეთი ამ დროს ფიქრობს, რომ არამხოლოდ თქვა ლაზიკა შეკავლეს მოყვებას, იგი ფიქრობს, რომ ზღვაზე გასასვლელიც კი ქონდეს აქედან და შეიძლება დაემოქროს კიდევაც კონსტანტინოპოლს შავი ზღვის გავლით. და არის ერთი ძალიან საინტერესო ცნობა, როდესაც ლაზებმა გადაწყვიტეს იმის შემდეგ, რაც ბიზანტიელებმა სცადეს ეკონომიკის მონოპოლიზება. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია. იუსტინიანემ გადაწყვიტა, რომ ეკონომიკა მოაწყო თავისებურად და უნდოდა რომ მონოპოლი ყოფილიყო ბიზანტია ამ მხარეში, პეტრას ციხე აშენებინა ივანე ციბეს თავის ერთ-ერთ მოხელეს და ეს სტაცი რაც კი შემოდიოდა აბსოლუტურად ვაჭრობა მიმდინარეობდა ლაზიკაში, აკონტროლებდა ყველაფერს, ყიდულობდა და ამის გამო წოდოთ ყიდვა ლაზებს ძალიან ძვირად პროდუქციის. შესაბამისად ლაზები იმდენი შეწუხდნენ ამის გამო, რომ სპარსელებსაც დაუკავშირდნენ და უთხოვეს რომ თქვენ სპარსელს გადმოვალთ, იმდენი შეწუხა მონოპოლიზების პოლიტიკა. და ამის შემდეგ უკვე სპარსელები როდესაც შემოდიან და იღებენ პეტრას ციხეს და იკავებენ ლაზიკას, ძალიან საინტერესოა რომ მეფეს უთუდა ფლოტი საშენება სპარსეთის შაჰს ხოსრო ანუ შირვანს და ფის მასალა დიდი ძალი ხის მასალა შემოიტანა ქვეყანაში და მოხდა ეს ცენტოს ხარ მეხი დაეცა და გადაიწვა მთელი ეს მასალა და ამით დასრულდა სპარსელთა აბსოლუტურად მთელი ეს ამბიცია რომ ოდესმე ფლოტი ყოლოდათ იმიტომ რომ ამის შემდეგ ისევ ბიზანტიელები ძლიერდებიან ამ მხარეში ალაზები იმის შემდეგ რაც გუბაზის მოკვლა ეცდებიან სპარსელები გადადიან ისევ ბიზანტიელების მხარეს და ასეთად ეს ამბიციები სპარსეთს აქსრულდება რომ ბიზანტი კონსტანტინოპოლს დაემუქროს და მიმდინარეობს უკვე ორ მხარეს შორის საკმაოდ ხანგრძლივი დაპირისპირება რომ გავლენა მოიპოვონ ლაზიკაში
და ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან
მაგრამ ასე ვთქვათ ბიზანტიელებისათვის ამ პერიოდში გუბაზის მოკვლა არ წარმოადგენს თქვათ აუცილებლობას მაგრამ ისიც რომ ორმა სარდალმა გადაწყვიტა რომ მოეკლა მეფე ისიც ძალიან ისეთი არაბუნებრივი ცნობა ჩანს და აშკარად ბიზანტიის ინტერესი იყო ამ შემთხვევაში ალბათ ეს რომ ესე მოხდარიყო.
Ну ман дриствис он рато кавангубас ро лазика дасустэс და შემდეგ უკვე აგვილიყოს
არა ну реально პროკოპი კესარიელი წერს რომ იმიტომ კლავენ რომ გუბაზიო ბიზანტიელებს ხედავთ თავრებსო რომლებიცო ძალიან თუდად მოკმენდები ანუ არასოდეს მოკმენდები ამ ლაზიკაში და თქვა ადგილობრივი მოსახლეობის უკვე ყოფილებასაც იწვევდნენ და სპარსელებსაც ვერ ეძოდნენ ეფექტიანად უნდოდა რომ აბეზღები და პერტოთან მგზავნდა და შეხოვდა რომ შეცვალეო ან ეს ესე იქცევიანო და ამის გამო მოკლეს ამათ მაგრამ რეალურად რაღაც სხვა მიზეზი იმალება ამის უკან და მე მოველოდი ამის პასუხს პროკოპი კესარიელი საიდუმლო ისტორიაში მაგას საწუხაროდ ამ თემაზე ლაპარაკი არის
და როგორ მოკლეს ანუ
მოიწვიეს მოლაპარაკებაზე მოიწვიეს და შეურღებელი მეფეს თავს დაესვა და მოკლეს ასე თქვა ყველაზე მარტივი თქო ბიზანტიური მეთოდია პოლიტიკის ეს კვარტის შეიძლება მოვაჩინოთ
მაშინ რა უცნაურია რომ კითხულობდი სულ მეგონა რომ ბიზანტიელები იყვნენ განსაკუთრებით სასტიკები იმიტომ რომ თვალებს ხრიდნენ ხოლმე და ასაჭურისებდნენ და ენასაჭრებდნენ ვისი თავიდან მოშორებაც უნდოდა და შემდეგ მათი ლოგიკა როცა წავიკითხე ისინი პირიქით ჰუმანურებად მიიჩნევდნენ თაც რომ არ კლავდნენ ანუ თქვა თუ რა გინდა ცოცხალი ხარ შეიძლება აღარ ხედავ მაგრამ და ქრისტიანობასაც ჰქონდა მაგაზე მნიშვნელობა არა კაც კლავ წერია მაგრამ არა თვალდათხარო არ წერია ეგ და არა დაასაჭრისო და
ასეთი იმენ გამართლება ვიდრეც შუა საუკუნეებში ესეთ მისაღები
ხო ამიტომ მე ცოცხალს დაქტო მაგრამ ცხვირს მოგაჭდე ხა შენ იმპერატორი ვეღარ გახდები უცხოიროთ მაგრამ
ნუ ცოცხალოთ ანუ ცოცხალთან ნუ გახდა იმპერატორი აი იყო იუსტინიანე მეორე ესეთ იმპერატორი რომელსაც ცხვირი მოწრილი ჰქონდა და ოქროს ეს ჰქონდა გაკეთებული ცხვირი და ეს ჰქონდა მიგმული ხომ რა აღმოჩენილა
ეგ მერე ახალ მერთმანეთში ბიზანტიელი იმპერატორები იუსტინიანე მეორე რომელიც ყირიმში ყავდა სადღაცა დამწდეული და გამოიპარა და შემდეგ ნავით რომ მოდით ძალიან საინტერესოა და მერე მაგრამ
იუსტინიანე მეორე შემდეგ იყო იუსტინიანე ანუ მე 6 საუკუნის შემდეგ ხდება ეს სიტუაცია კი მაგრამ ნუ ამასთან ჩვენთან უკვე არანაირი ის არ აქვს
აქ წიგნში ასევე წერია ბრძოლა კატალონიის ველზე 51 წელს
ეს თავის მიზეზი აქვს ამას რომ შევიტანე ეს ბრძოლა არის დასავლეთ რომის იმპერიისა და მის მოკავშირეების ბრძოლა ატილას წინააღმდეგ რომელიც გამართა საფრანგეთის დღევანდელი საფრანგეთის ტერიტორიაზე მაშინ და გალიაში და ეს ბრძოლა შევიტანე იმ მიზნით რომ ეს არის გვიანანტიკური ხანის ერთ-ერთი ბრძოლა რომელიც ყველაზე კარგად ვიცით აი ამ გაბრძოლის გარშემო მიმდინარე მოვლენები ესეც კი ბუნდოვანია საკმაოდ მაგრამ მაინც ვიცით რეალურად რა მოხდა ამ ბრძოლაში. ამიტომაც გადაწყვიტა შემეტანა რომ დაივნახოთ ხასიათი იმ პერიოდის სამხედრო მოქმედებებისა, იგივე თქვა როგორი ძოდნენ რომაელები, როგორი ძოდნენ ბარბაროსი ტომები, როგორ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან და როგორი ძოდნენ რა თქმა უნდა ჰუნები, რომლებიც არა მარტო თქვა დასავლეთში იყვნენ, ამ აღმოსავლეთშიც ჩანან და კავკასიაშიც ხედავთ მათ და სპარსეთის წინააღმდეგაც იბრძვიან. ამიტომაც გადაწყვიტა რომ ერთი მაგალითი საჭირო იყო, რაც წარმოგვიდგეს გვიანანტიკური და სამხედრო
დაპირისპირება როგორია ეს? ანუ კიდე ერთხელ ადრე ვთქვი, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, ძალიან არასწორი შთაბეჭდილება გექმნება ადამიანს, როცა კინოში ვიუყურებ, იმიტომ რომ ფილმში არის ნებისმიერი ბრძოლა, ესე რომ თქანა ერთმანეთის წინააღმდეგ და მე რიცხება ხმალობ, ანუ უცებ ერთმანეთში
გაზრდილები
თუკაცად ხმალობს ის იგებს, რაც ნუ არისო ეგრე.
კი, ანუ ამ ბრძოლის გარშემო ხა ბევრი ლაპარაკი უფრო იმიტომ ამდა რომ ნაკლებად
ძობიერ საქართველოს,
მაგრამ ზოგადად რომ თქვა, ეს ატილას ცდელობა იყო რომ ისეთივე გავლენა ქონოდა დასავლეთ იმპერიაში როგორც თქვა აღმოსავლეთ იმპერია მაგალითად მისი მოხარკე იყო ამ დროისათვის აიზოლა ბიზანტიის იმპერატორი რომ მოხარკე გახდარიყო და დასავლეთშიც ცადა მან რომ იგივე გაეკეთებინა ან საერთოდ რომის აღებასაც კი შეიძლება ქონდა პრეტენზია. მან პირველი შედი საფრანგეთში, სადაც მას ეგულება არა მარტო რომაელები, არამედ იქ არიან მათი მოკავშირე ვესტგოთებიც. საერთოდ გოთები და ჰუნები შეიძლება ბარბაროს ხალხებს შორის ყველაზე დაპირისპირებული და ყველაზე ასე ვთქვათ დაჯახებულ ხალხებად მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ჰუნები როცა შემოვიდნენ ევროპაში პირველად ბალკანეთს ნახევრად შემოდგეს, პირველი ებზვიან გოთებს, გოთები ცხოვრობენ აქ, ვესტგოთები და ოსგოთები და უპირისპირდებიან ჰუნები მათ და დევნიან ამ ტერიტორიიდან. და სწორედ ამ პროცესიდან იწყება ხალხთა დიდი გადასახლება, თვლიან რომ ეს გოთები რომ დაიძრნენ სამხრეთისკენ, რომისკენ და დუნაი გადალახეს. აი ამის შემდეგ დაიწყო ის მოწოლა ხალხებს ჰუნებმა აიძულეს ეს გერმანელი ატომები რომ დაძრულიყვნენ რომის იმპერიისაკენ და უფრო ღრმად შესულიყვნენ იმპერიის ორგანიზში და დაუფლებოდნენ ამ ტერიტორიას. და ამ ბრძოლაში გამოჩნდა პირველ რიგში ის რომ რომსა და ბარბაროსებს შეიძლება ერთი ინტერესი ჰქონდეთ. ანუ ამ პერიოდში არ ჩანს რომ ბარბაროსები რაღაც ერთ ძალას წარმოადგენენ და რომი მეორე ძალას. ამ პერიოდში რომი ისეთივე მოკავშირე შეიძლება ყოფილიყო რომელი ბარბაროსის ტომისთვის, როგორც თქვა ერთმანეთს მათ იყვნენ ისინი და ატილას მხარეზე იბზვის თქვა რაღაც ნაწილი ბარბაროსებს და რაღაც ნაწილი იბზვის რომის მხარეზე.
და ბარბაროსებს როცა ამბობთ, კიდევ ერთხელ არ წარმოიდგინოთ ბარბაროსები კონონი არის
ზოგადად მოიაზრება იმ დროინდელი გერმანული ტომები და არა მარტო გერმანული ტომები.
თუმცა შეიძლება წერა ისე არ არის ხერხებოდა როგორც რომ არის, მაგრამ დიდი კულტურა აქვს, თავისი რაღაცეები აქვს, რომელიც მე რა გაითქვიფა.
ბევრი რომანიზებული ბარბაროსიც იყო, რომელიც ისტორიკოსებს გვაქვს, მაგალითად იორდანე, გოთი იორდანე მაგალითად ისტორიკოსებს იყო ძალიან საინტერესო. და ამ კატალონის ბრძოლაში რომაელებმა და მათ მოკავშირე ბარბაროსებმა მოახერხეს, რომ ატილა შეეჩერებინათ. ანუ ეს არ იყო რაღაცა გადამწყვეტი გამარჯვება ატილაზე, მაგრამ ატილას პირველი მარცხი იყო. რაც იყო აქამდე დაუმარცხებელი რაღაც სამხედრო ძალის პირველი თქო სერიოზული იმასთან წინააღმდეგობას დააწნა და იძულებული ხდება უკან დაბრუნდეს. მაგრამ შემდეგ წელს იგი ბრუნდება ისევ ოღონდ იტალიაში შედის და რომაელები უკვე გამოსასყიდის საშუალებით ახერხებენ მისგან თავი დააღწევენ. რა თქმა უნდა, ეს გამოსასყიდს არ დასჯერდებოდა რომ კარგად ქონოდა მდგომარეობა, ამას ხელი შეუწყო პირველ რიგში შაუჭირის ეპიდემია, რომელიც მის ჯარში გაჩნდა და მეორე იმან რომ ბიზანტიის იმპერატორმა იმ დროს უკვე ენერგიული იმპერატორი იყო მაკიანე, გადმოსხა სამხედრო ნაწილები იტალიაში და ატილასთან დასაპირისპირებლად და ამ ყველაფერმა ისეთი პოლიტიკური ვითარება შექმნა, რომ ატილა ამჯობინა, რომ რაც დაძლევდნენ დათანხმებულიყო და ზედმეტ საფრთხეში.
ეგრო გავაგრძელოთ რა ხან ქართული მაგალითი რო თქვათ, რო წარმოვიდგინოთ როგორი იყო ეს ბრძოლა. თქვათ, დგას როგორც ამ დროს რამდენიმე ათასი კაცია ლაპარაკი ხო და არ არის თქვათ 100,000-ობით, არის 1000.
არა და ეს ბრძოლა მიიჩნევა ხალხთა ბრძოლათ, ანუ იმდენად ბევრი ეროვნების ტომის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში, რომ თვლიან რომ ძალიან დიდი ჯარები იყო ორივე მხარეს, მაგრამ რეალურად ესე ასორული არ იქნებოდა.
თუ დავიღოთ 5-6 საუკუნის წინ, როცა რომი ბარბაროსებს ებრძოდა ხოლმე, მაშინ როგორც წერია 500,000 ებრძოდა, ხო 100,000 შეიძლება გადაჭარბებული, მაგრამ ძალიანაც არა, როგორც ამბობენ,
არა გადაჭარბებულია საკურელია და ამავე დროს ის გადაჭარბებულია, რომ ბარბაროსებს განსაკუთრებული რისხობრივი ოპერაციები ჰქონდათ, რომთან ეს არის სისულელე. პირიქით, რომაელები, რომლებიც თურათ ორგანიზებულები იყვნენ და ანუ არსებობდა ეს თქვა ეს სამხედრო სისტემა, ბევრად უფრო დიდი სამხედრო ძალის მობილიზება შეეძლო რომს, ვიდრე ბარბაროსებს შეეძლო, რომლებიც იყვნენ არაპროფესიონალი უმეტეს შემთხვევაში მეომრები და გამოდიოდნენ უბრალოდ ეს ტომიდან მამაკაცი იყო ვალდებული თქო რომ შეომონაწილეო, მაგრამ ამ დროის ტომები თლიათ აი ქალიან ბავშვიან კაციანად ერთიანობაში სადღაც 50,000 აღწევდა ხოლმე ათილის, აი ისეთი დიდი ტომები როგორც გოთები და ეს როგორია რომ ეს არის რაღაც ხალხი მასა ხალხის და მაქსიმალურად შეიძლება ყოფილიყო 100,000 ადამიანი სულ. ამიტომაც მათგან გამოსული სამხედრო ძალების რაოდენობა შესაბამისად შეიძლება გამოსაზღვროთ, რომ თქვა გამოიყვანა 10,000 კაცი ერთ ტომს ან 15-20,000 კაცი ყველაზე ბევრი. ერთიანობაში შეკუთ კატალონიის ბრძოლაში შეიძლება ებრძოლა ერთმანეთის წინააღმდეგ ორივე მხარეს ერთად 40-50,000 კაცი ყველაზე ბევრი.
რაც ხა არ არის მასალა ცოტა, მაგრამ
არა, მაგრამ 15 თვითონ მხარეს 15-20,000 მეუმარი საკმაოდ იმ დროის სტანდარტებით ძალიან დიდი ბრძოლა იქნება.
და ამათი უმეტესობა რა კატაფრაქტებზე იმის მინდა რომ წარმოვიდგინო როგორ იყო, რომ
ბრძოლაში
სპეციალური თითქმაროვნები ალბათ რომ სხვა არ ქონდა საშუალება რომ ცხენი ქონოდა და აბჯარი ქონოდა და პროფესიული
ანუ რომში პროფესიონალი ყოფილიყო და სხვა სისტემა
არ იყო. ხო ჩვენთან აკეთეთ რა.
ხო ჩვენთან საკურველია დიდებული არის სამხედრებული ცხენზე და არის ნიუნა შეარაღებული. დანარჩენი მოსახლეობა სამ პერიოდში არ ფეოდალურიც არა ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ბოლომდე და მოსახლეობა ანუ ერი თავისუფალი მოსახლეობის წარმოქმედი გლეხებდეს. ვალდებული იყო რომ ომში მონაწილეობა მიიღოთ. და შეზებამზად ისინი გადიოდნენ, მაგრამ ქონდა ძალიან უხარესხო შეიარაღება და ფაქტობრივად მათი რაღაც ეფექტი რომ ბრძოლაში გადაატეხა შეეტანათ გამორიცხული იყო. ისიც კი არ რომ ზოგჯერ ზრუკში კიდევით გახოვმე დამატებით ცხენოსანაწილები რომ ისინი არ გაწევდნენ ბრძოლისველიდან და ამიტომაც ჩანს რამდენად ღირებული იყო ძირთადად ბრძოლისველი წყვეტა ეს ძიმე კავალერია კატაფრაქტების. აკაც და დინას პარსეთის ასპარსეთი ავიყოფ და თუნდაც ბიზანტიის იმპერიაო სადაც კავალერია მამდროს ძალიან დიდი ისმე იყო.
ბოლოში ჩვენ ხა დავამთავრეთ, მაგრამ ერთი გამიშთა შეკითხვა, რომელიც ჩვენს ვამბობს, მაგრამ არასწორია, მაგრამ ნუ კარგი, მაინც ქართლი ან ლაზიკა როგორ უყურებდა იგივე ჰუნებს ან ისინი ზევიდან უყურებდნენ ბარბაროსებად მიიჩნევდნენ თუ როგორც თანასწორებს თუ აი
ეს ფაქტობრივი წარმოადგენელია რომ გავსაზრდოთ ის ამისთვის საჭირო არის ადგილობრივი წყარო უნდა არსებობდეს აი თუნდაც ლაზიის
თუნდაც ამისი ხოემა მაინც რომ სადაც ხო
ამიტომ რაღაც არ გვაქვს იმაზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული და ამ რაღაც ჰიპოთეზა უნდა დავაყენოთ რომელიც იქნება უსაფუძვლო ასე ინფორმაცია არ იქნება საკმარისი არგუმენტები რომ ეს განსაზღვროთ როგორ დამკვიდრებულო შეიძლება ქონდოთ და იგივე ჰუნების მათ ლას მაგრამ ანუ ის ვიცით რომ ურთიერთობა ერთმანეთთან ქონდათ არამხოლოდ ბიზანტიის გავლენით არამედ ზოგადად ერთმანეთთან მათ ურთიერთობა ქონდათ თუნდაც ერთი ცნობა აპროკოპისთან როგორ შემოდიან ონოგურები ჰუნების ტომი ჩვენ ცდილობდნენ ონოგურები და საბირები ჰუნების ტომები და ონოგურებს ამარცხებენ ლაზები ერთ-ერთ ციხეს ემაგრესთან ბრძოლაში და აი ამ ციხეს ონოგურის ციხე და ეს არის ბიზანტიურ წყაროებში, ანუ ეს ციხე ჩანს უკვე მე ამის შემდეგ და ფიქრობ რომ ამის გამო დაეკვა. დღეს ეძახიან ამას უნაგირას ციხეს.
იმიტომ რომ ეგენი იცვლება ხოლმე ონოგურის რა არის არის და უნაგირა შეიძლება უნაგირის გასკეთებაც. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო და დიდი გავაგზავნებ ხათო 60-ზე ლაპარაკს იმით რომ ამოუწურავი თემა. ცოტა უფრო გვიან ანტიკური ასტრიკური და მეორე შუა საუკუნეები და ასე შემდეგ. ნიკა ხოფერია გახლდათ ეს ისტორიკოსი შეგვიძლია ვთქვათ, ისტორიის სტუდენტი არის, თუმცა აგერ ციგნების ავტორია და უსმენდით რამდენი იცის და როგორ. მადლობა ნიკა რომ მოხვედით ჩვენთან. ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ ისტორიული ორშაბათები და ესეც მაგის ფარგლებში იყო და აგრე ნიკა საპატიცემულოდ მეგადესით დავამთავრებთ. ხო, მაგის თამამინდო და FM7.4-ია, რადიო თავისუფლება 11-დან 12-მდე ყოველდღე ვართ და პოდკასტია ნიკოსი შეგიძლიათ პოდკასტად გვისმენოთ. Acting like a robot. Its metal brain corrodes. You try to take us balls before the head explodes. Explode. Explode. Just like the Piper, let rest through the streets. We dance like marionettes, swing to the symphony. Just like the Piper, let rest through the streets. We dance like marionettes, swaying to the symphony, swaying to the symphony of the children. A peaceful man stands tall.
like the pipe, piper. Let